Cienījamie deputāti, mēs varam turpināt domas sēdi, un mums ir informatīvā daļā iebalsātais jautājums par koronavīrusu. Ja mēs, es domāju, vispirms tādām ievadām pateikšu savas pārnamsveizes, savu rīcību un mūsu kopējo rīcību, tad Latvija ir viena no tām valstīm, kurai šis vīruss ir skārst, un ļoti labi, ka vēl nav mums valstī nav uzgadījumi, taču infekcijāto skaits palielinās. Un domājot šādā mērojumā, mēs varam domāt arī un esam pārliecināti, ka Talas novads ir liels un dižens, bet kopējā Latvijas mērogā mēs esam viena sastāvdaļa un Eiropas mērogā vai pasaules mērogā mēs esam ļoti maza daļiņa un loģiski, ka mēs kā novads nevaram iet uz tiem mēriem vai pieņemt tāds lēmums, kāds varbūt citās valstīs ir pieņemts. Un tādēļ arī visās citās valstīs ir krīzes padomas, viņas dažādas sauc, mums ir krīzes vadības padome, kura, manuprāt, šodien, ja es nekļūtu, sanāk kopā divos, un divos sanāk kopā, un viņiem šī jau ir kāda piektā sēde. Šajā sēdē viņi apkopo aktuālo informāciju, uzklausot iesaistītās institūcijas un īpaši uzsveru liekot uz veselības ministriju. Pēdējā krīzes vadības padomas sēdē tika pieņemts lēmums par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu veselības ministrijai. Ir neatliekamās palīdzības dienestu un šie algoritmi, kādā situācijās, kā rīkoties, viņi tiek izstrādāti un precizēti. Tāpat arī ir publiskā informācija, kas ir pieejama jebkuram iedzīvotājam, un šeit es neatkārtošās tosojas, kas ir jāveic iedzīvotājiem, sākot ar roku mazgāšanu, dezinfekcijas pasākumiem, beidzot ar to atbildību dodoties uz ārzemēm, uz šajā krīzes sarakstā iekļautajām valstīm, kuras tiek papildinātas. Ja es nemaldos, pēdējais papildinājums bija vakar, kas arī tika ārlietu ministrijā izsludināja un papildināja šo sarakstu ar 4 valstīm. Un tāpat arī mūsu cilvēku atbildība atgriežoties no valstīm, caur kaut kurien arī informēt tiešo darba devēju, vērsties pie ģimenes ārsta telefoniski, informēt un ievērot karantīnas nosaukto periodu, kas mums ir 14 dienas. Un šodien pēc manas informācijas tiks sasaukt arī ārkārtas saimes sēde, kurā arī tiks pieņemta lēmuma. Ārkārtas sēdes sākums varētu būt pulkstens puspiecos. Bet, ja ieskatās vēl kādas lēmumas viņi pieņems, un no šiem lēmumiem ir atkarīga pārējo iesaistīto institūciju, tai skaita arī attiecībā jau uz civilā aizsardzības komisija, kas darbojās mūsu atbildības teritorijā pieņemtie lēmumi. Kā jau es minēju, civilās aizsardzības komisija tiks sasaukta vēl pirms šīm sadraucošajām ziņām, varbūt, kas ir sasniegus mūsu valsti un tas pieņemtos lēmums, kas tiks pieņemts augstākajā līmenī šodien. Lai mēs apzinātu situāciju, tad pirms tam jau ir arī izglītības iestādēm ir atcelti ārzem plānotie braucieni. Pašvaldības darbiniekiem ir atcelti tie komandējumi, uz kuriem tika plānoti. Skatoties šo vīrusa attīstības tendenci, ka es teicu, mums ir jāskatās ne tikai savas novads, bet valstī kopumā pieņemt tie lēmumi, un tuvākā laikā šie lēmumi varētu skart arī izglītības iestādes. Un būtiski ir, un šeit ir diskusija, pēc manā rīcībā esvērtās informācijas par publiskajiem pasākumiem, uz doto brīdi publisko pasākumiem neoficiālās arunās runa ir par 500 plus, ja, par viņu atcelšanu vai nodrošināšanu. Mēs esam arī publiskajā telpā dzirdējuši arī par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu gatavību. Un viņi ir viena brigāde, ja nepieciešamības gadījumā pieslēdz vēl vairāk brigādes, ir sagatavots vismaz 100 vietas, kuru ja, šis vīrus izplatās un ir nepieciešams, tad ir sagatavots līdz 1000 gults vietām.
Es atvainojos, es varbūt var pa novadu vairāk.
Jā, un šajā brīdī es tev, Zelderkungs, esat pacietīgs, ja?
Apteik, vienkārši
klausīt. Nē, tad, kad jūs runājāt, nerunājāt man sajūtas, kāds es izjūtu. Šajā brīdī, kā jau es minēju, tā ir vispārējais ieskats saistībā gan ar mūsu novadu, gan ar valstī notiekošajā. Šajā brīdī es arī aicināšu izpildu var sniegt tā detalizētāku informāciju par pieņemto uz doto brīdi, kā es minēju. Informācija arī tiek apkopotie, būs nepieciešama, bet tiks sasaukt arī ārkārtas civilās aizsardzības komisijas sēdu, pēc kura lēmumiem tad arī mēs tālāk strādāsim. Bet lūdzu, Kaļiņas kundze.
Labdien.
Labdien.
Jāsaka uzreiz, ka šīs dienas, pusdienas laika, un tagad nu, iespējamie lēmumi, kas tūlīt sekos krīzes vadības padomu sēdē, tie pātrina to darba procesu un darba plānu, ko mēs bijām tā kā nospraudiši sev. Tad mēs saprotam, ka lēmumi būs jāpieņem ātrāk. Mēs to bijām domājuši pēc civilās aizsardzības komisijas sēdes. Acīm redzot, mums būs jāpieņem jau konkrēti lēmumi, kas ietekmēs arī saistībā ar mūsu darbiniekiem. Noteikti jābūt skaidrībā arī dienu. Bet jau kurā gadījumā primārī ir šis te krīzes vadības padomas sēdes lēmumi. Jā, tiks, ja tiks, teiksim, šitē paziņots, kad ir jāslēdz bērnudārze, es runāju tātad bērnudārze, jo skolas nedaudz savādāk, tad tas tiks darīts, nav problēma ar apziņošanu vecākiem, ir vairāki veidi, ir vairākas paralēlas iespējas to darīt. Visiem bērnudārziem, arī skolām visām ir e-klases sistēma, plus tā vēl cauri bērnudārza vadītājiem, kas tālāk nodos informāciju audzinātājām. Rītdien vēl tiks paziņots arī tiem bērniem, kas rītdien, nu, acīm redzot, būs grupiņās. Plus tā vēl tiem vecākiem, kuri saņem rēķinus e-pastā, arī tātad e-pastā tiks izsūtīta šita informācija, un es pieļauju, ka varbūt arī bērndārzā vadītājai ir vairāk informācijas par e-pastiem, arī tiem vecākiem, kuri nesaņem rēķinus caur e-pastiem. Tā kā šādā veidā vecāks apziņot, es domāju, nebūs problēma.
Vai mēs varam apgalvot tā, ka visus vecākus mēs varam aicināt precizēt informāciju par to, ko darīt bērniem pirmdien, rītdien tiešā tekstā jautājot savu bērnudārzu vadītājiem? Viņiem rīt no rīta būs skaidrs jau, ko mēs daram pirmdien?
Ja būs lēmums.
Ja būs lēmums.
Nu, tad mēs bērnudārzu vaļā nevaram.
Jā, bet tad teorētiski mēs šodien varam pateikt, ka to, kā rīkoties, viņi droši rītdien varēs jautāt bērnudārza vadītājiem un saviem audzinātājiem.
Ja būs šodien lēmums par to, ka pirmdien ir jāsla šīs te vadības padomu sēdes lēmums par to, ka no pirmdienas ir jāizver bērnudārza, tad no pirmdienas bērnudārza būs aizvērta Alus novadā. Pašvaldības.
Man ir jautājums, ja drīkstam. Kā ir tagad līdz šim bijis? Nu, tagad ir šodiena, bet, nu, teiksim, šo nedēļu. Vai tika veikt kaut kādu uzskaitu bērnu dārzos skolās, kad apzināts, ko vecāki ir bijuši ārzemēs un pēdējās nedēļas laikā atgriezušies, kurās ārzemēs viņi bija kaut kas tāds ir bijis? Man vienkārši te bija ziņa, ka kaut kas tāds ir bijis.
Jā, šāda te apzināšana ir notikusi. Apzināšana ir notikusi arī šodien. Būtībā katru dienu šobrīd ir zināms, ka mēs esam kā izglītības pārvaldē konsultējuši izglītības iestādes un izglītības iestādēm arī lūguši pēc iespējas norādīt vecākiem, lai situācijās, ja ir atgriezušies no šīm te skartajām vietām vai vismaz no tām vietām, kuras varētu būt šī vīrusa skartās vietas, lai iesaka palikt mājās šīs te divas nedēļas, šīs 14 dienas, arī situācijās, ja nekādu pazīmju nav. Protams, ir bijuši arī dažādas situācijas, kad vecāki pret to iebilst, nu, tur ir sarunu procedūra par to, lai viņi to ievērot, bet ir mums gadījumi pat vairāki, kad ir atgriezušies kādi no tuviniekiem no šīm te skartajām vietām, un izglītības iestādes ir lūguši šiem te bērniem palikt mājās šīs divas nedēļas.
Izglītības iestāžu darbinieki, kas ir bijuši kaut kur Eiropā, tas arī ir
tā kā... Arī šie te, arī par izglītības iestāžu darbiniekiem ir lūgts to darīt, un viņa, šīs divas nedēļas...
Viņa radinieki ir bijuši, piemēram, tiešā veidā kādā no šīm riska valstīm Eiropā.
Nu, katrā gadījumā, ja mēs zinām par šīm te situācijām, mēs vienmēr visiem esam ieteikuši un iesakām to darīt un palikt mājās šīs divas nedēļas.
Un kā tas ir, piemēram, ar pašvaldības darbiniekiem? Mums tad sanāk, nu, ir skolotāji, viss, kas ir tur 600-700 darbinieki, bet nu vēl ir pārējā visās kapitāla sabiedrībās, kas ir kāds atbraucis, teiksim, kāds darbinieks bijis Itālijā tai pašā, ja, un tad, nu, tagad tas ir apziņots darbiniekiem ņemt vērā šo un nenāk, tas ir viņiem izsūtīts, kā tas ir izdarīts praktiski līdz šim?
Pašvaldība nav neko izsūtījusi, ir vispārīgie šie te norādījumi, kas ir izsūtīti arī pat caur mums kā jebkuram darbiniekam, caur valsts ieņēmumu dienas šīs te sistēmas un tas, ko Pasaules veselības centrs šie ieteikumi, kas ir izstrādāti mēs kā pašvaldība.
Bet pat pašvaldība, teiksim, no vadības nekādi tādi vēlreiz pārsūtīts vai vērst uzmanību uz to papildus, nekas nav darīts.
Tā pašā laikā ir darbiniekiem, mēs kā darba devējs esam visiem darbiniekiem darba vietu, faktiski iestādēs esam nogādājuši dezinfekcijas līdzekļus ar šiem faktiski un pārsūtīt ieteikumi, un mums ir šobrīd jau mēs esam vērsuši uzmanību, ka pastiprināt ir telpas, nu, jātīra savādāk nekā ikdienā. Tas ir tas, kas ir izdarīts līdz šodienai. Tā kā es domāju, ka nekādus savādākus un labākus un gudrākus un veselībai veicinošākus ieteikumus daudz no pašvaldību noteikti nevarēs izdomāt, kā...
Bet ir, nu, tātad viens ir izglītības iestādes un otrs ir pārējās pašvaldības iestādes un kapitāla sabiedrības, bet tad
mēs
ir...
Mēs runājam par visām iestādes.
Jā, bet ir zināms, vai kāds ir bijis vispār ārzemēs? Kāds no... Ir
es, kaut kāda konkrēta? Es varu atbildēt, ir zināms. Kas katras ir konkrēti iestādes, bijuši?
Katru vadītāju.
Kā lūdzu?
Es esmu katras iestādes šajā te lokā, jautājuma lokā.
Es varbūt, man jāatzīst, gan vienu lietu neesam izdarījis saistībā to, ko ir pašvaldība izdarījis un aicinājis arī neslēpt, un tas arī rekomendācijās uzrakstīts, ka jūs esat kādreiz bijuši ārzemēs. Es varbūt šajā brīdī vērsīšos pie deputātiem, ja jūs arī braucāt pie skartajām teritorijām vai jums ir plānota kādu braucienu, lūdzu intervējiet arī pārējos.
Tad man ir vēl viens jautājums par tiem pasākumiem. Es sapratu, kaut kas tika pieminēts, bet skaidri nebija. Šobrīd ir kaut kāda doma, vai, nu, teiksim, mums ir koncerti, tur ir pasākumi, ir publiski, tur tas ir tā, ka doma, nu, ja mē, nu kā tas plāns ir, teiksim?
Es saprotu, ka šobrīd arī mēs gaidām to, ko katastrofu vadības padome nolēm, arī tur ir, saprotu, ir priekšlikums un par to, kad aizliegt pasākumus, kur ir 500 vairāk apmeklētāju. Tā mēs, protams, pievienosimies, mums ir bijusi diskusija par mūsu pasākumiem, kuriem šita 500 vairāk, es, nu, patika izlasīju šita robeža, un, nu, tad mums ir jādiskutē un jādomā par mūsu pasākumiem. Lēmums pieņemts vēl šobrīd nav un nekas izziņots un izziņots un paziņots nav.
Tas, nu, ja viņi, teiksim, nu, būs tā 500 plus, bet tie, kas ir līdz 500, kā tas
jā,
mums pašiem būs?
Jā, es saku, arī uz tiem šobrīd ir jāizdiskutē, jo lēmums pieņemts vēl nav šobrīd.
Bet tad, tad doma ir tāda, ka tad būs tas lēmums tuvākā laikā, tuvākajā brīdī, kad par tiem 500 plus, tas jau nav pieņēmis, bet tad tas būs uz tiem, bet kas būs līdz 500? Un...
Es atbildēšu, Zeldiņš kungs, jā, es minēju, mums ir informācija katru dienu nāk klāt, un tādēļ arī ir krīze situācija, krīze vadības padomu un, un pieņemtie lēmumi. Protams, ka mēs diskutējot pirmdien par šādu jautājumu, mums vispār mēs varbūt nerunāt par publisko pasākumu iespējamo nenotikšanu, tie tādēļ, kad šis te koronavīrusa cilvēks skaists Latvijā bija, manuprāt, pirmdien vēl viens vai divi, varbūt, jā. Bet viņš ir aug, un šī diskusija ir, kā jau es teicu, šī civilās aizsardzības komisija sēti izkludināta agrāk, un viņa bija paredzēta pirmdien, un otrdien mums jau uz pulkstens deviņiem bija norunāts arī visu nodaļu vadītājai par šiem pasākumiem, pieņemot konkrēts lēmums. Pēc mēs tāpat kā jebkurš deputāts, un kas ir iesaistīts un kurš izrāda interesi par krīzes padomas lēmumiem, mēs gaidām šos lēmumus, kādi ir pieņemti, un ja būs nepieciešams, mēs attiecībā arī uz novada pasākumiem šāds lēmums pieņemsim agrāk uz doto brīdi. Mums ir aktuāli, mums ir amendas tuvējās, kas ir, kur mums arī iesaistīti starptautiskais pasākums, mums ir atsevišķi sporta pasākumi, kas ir starptautiskie, un par to lēmu noteikti pieņemsies pārstāvu vienu viedokli, bet arī šajā brīdī mēs varam diskutēt, bet arī šo lēmumu pieņemšanā tiks iesaistīt arī Solovjo kungs gribēja, jo viņš pirms tam pasaudējās pēc tam lūdzu.
Nu, principā jau tā situācija mainās ik pa minūtei, un mēs arī iekšē kolektīvā esam runājuši un vadībā runājuši par šiem jautājumiem. Šobrīd jau arī, ja mēs skatāmies uz izglītību, tikko man vietniec atsūtīja informāciju, ka rītdien 13. martā ir video konferences Latvijas pašvaldības savienība, kur mēs runāsim 2 stundu garumā par labākiem risinājumiem, kā tad šo jautājumu risināt. Šobrīd to, ko es sadzirdēju no Anda, ir tas uztraukums, mums ir konkrēti vecāki. Vecāki dodas ar saviem bērniem rīt uz pirmskolas izglītības iestādēm, un ja šie noteikumi jau attiecās uz situāciju, kas ir rīt, tad mums jau šobrīd jāsprot, kādu atbildi dos iestāžu vadītājs, un plus kādu atbildi sniegs arī šie paši audzinātāji. Tādēļ tas ir tas svarīgākais jautājums, un varbūt novad kontekstā mēs jau šobrīd varētu. Un tālāk, viņi jau ir sasaistīta darbdevēja, jo pirmskola, mazais pirmskolnieks, vecāki ņem slimības lapas, nu, tas ir automātiski, viņi ir ļoti sasaistīti jautājumi. Manuprāt, ka šobrīd tas kliedzošais ir pirmskola, šobrīd skolā, jā, mēs esam apzinājuši un apzinām vēl vecākus par došanos ārpus valsts, jo brīvlaikā ir daudz vecāki ir paredzējuši uz dažādām valstīm braukt, jo rīt es informēšu jau kolēģus par to, ka telefoniski jāsazvan un vēlreiz jāizrunā šo jautājumu par to, ka atgriežoties no konkrētām valstīm ir 14 dienu karantīna, un 14 dienu laikā mēs neuzņemsim nevienu skolēnu atpakaļ. Ja valstiski tas tiks risināts, tad principā šāds jautājums jau tiek izslēgts. Nu, šobrīd tā situācija mainās pa minūtēm. Tas, kas attiecās uz pirmskolu, tas varētu būt tas pirmais, tas ātrākais lēmums, kas būtu jāpieņem un kā mēs rīkosimies, jo šeit ir vecāki, darba attiecības un tie jautājumi saistīti tādēļ. Nu, šis jautājums būtu konkrēti, manuprāt, ka pa pirmskolu.
Katlapa kungs, Astrāto kungs un pēc tam Zeldera kungs.
Jā, nu tātad atbildot varbūt par šīm te darbībām, tad, kas attiecās uz lielajiem pasākumiem, tad esam lūguši arī izglītības iestādes censties atcelt pasākumus, kuri ir kaut cik publiskāk. Es zinu, kad ir vairākas iestādes to arī izdarījuši. Nākam piekdien ir jauniešu diena, par kuru arī mēs šorīt esam runājuši, ko darīt ar jauniešu dienu, atcelt vai neatcelt. Visticamāk, ka nu, arī jūs esat tie, kas var piedalīties šī te lēmuma pieņemšanā, bet mūsu kā izglītības pārvaldes šī brīža viedoklis ir, ka jauniešu dienu nākamo piekdienu ir jāceļ, un viņā nenotiek, kas attiecās par pirmskolas izglītības iestāžu darbu, tad apzinot mūsu pirmskolas izglītības iestādes kaut vai šodien, ir zināms, kā jau es iepriekš teicu, ka ir vairāki bērni, kuriem ģimenē kāds ir atgriezies no šīm te skartajām vietām, tie šobrīd ir mājās, tie neapmeklē, bet, teiksim, nav situācijas arī pat lielākajos bērndārzos, kad būtu daudz skarto no šo te ģimeņu vai daudz skarto vietu. Protams, kas attiecās par rīt no rīta, ja būs valsts lēmumi, tad kā jau mēs runājām, tad mēs reaģējam, ja nav un nav nekāda sāsinājuma mūsu izglītības iestādēs, nu tad, protams, ka rīt no rīta, es domāju, ka nekādu papildus lēmumu, diezin vai vecākiem tiks sniegti, ja nav nekādu citu, nu teiksim tā, iemeslu to darīt. Kas attiecās uz skolas vecumu, tad, protams, ir brīvlaiks, un tā kā jūs teicāt, tad tas sāpīgākais moments ir, ko darīt bendārs audzēkņu vecākiem, tanī gadījumā, ja tiešām šīs pirmskolas izglītības iestādes tiek slēgtas, jo tad tas, protams, skar visas ģimenes, jo nesaskatām tādu iespēju, ka varētu būt kādā vietā kopīga bērnu pieskatīšana, jo tā no kā neatšķirās no pirmskolas izglītības iestādes, tad tas nozīmē, ka katram vecākam ir pašam jārūpējas par savu bērnu tanī gadījumā. Šobrīd uz šādu te lēmumu, ja nav kāda cita augstāka lēmuma, tad mums nav pamata šādā veidā slēgt pirmskolas izglītības iestādes.
Astrāto kungs, lūdzu, pēc tam Zeldera kungs, pēc tam Pētersons kungs.
Man vairāk būtu vēl jautājums tieši sabiedriskajām attiecībām, jo vēlreiz tikko pārskatot no to publisko pieejamo informāciju, mums nav vienotas platformas, kur būtu pieejama šobrīd informācija saistībā ar šo jautājumu. Vai nebūtu steidzamības kārtā jāatrisina šī lieta, kur vienkops, jebkurā diennakts laikā, jebkurš varētu ieiet un to aktuālo informāciju, ko mēs šodien te dzirdam, varētu izlasīt un redzēt, tai skaitā ne tikai iedzīvotāji, bet arī tie paši iestāžu vadītāji, pagastu pārvaldēs darbinieki un pārvaldnieki un tā tālāk un tā tālāk, jo būtu jābūt vienam ticamam informācijas avotam attiecībā uz mūsu novadā pieņemtiem lēmumiem, gan tas saistīts ar būt ar pirmskolām, gan ar transporta pārvadājumiem, gan ar sporta skolu, gan ar pasākumiem un tā tālāk. Un tā tālāk, zinot, ka tā situācija dažkārt viena ir no rīta, bet pēcpusdienā jau pavisam cita, tad būtu ideāli, ja būtu viena vietne vai viena platforma, kur ieskatīties, un tad būtu mazāk iespēja baumām un spekulācijām, kāpēc tur vienā vietā kaut kas it kā notiek, otrā atkal nekas.
Paldies par ieteikumu, tas ir ļoti, ļoti vērtīgs. Mēs varam izveidot mājaslapā atsevišķu sadaļu, kur tieši publicēt šo informāciju.
Tas arī, ja mēs atceramies iepriekšējā krīzes situāciju, kas skāra mūsu novadu, mums arī bija mājaslapā un visu laiku šī informācija tika papildināta, un es domāju, mēs varam iet to, ko Strāto kungs arī teica, to pašu ceļu. Zeldera kungs un pēc tam...
Tas, kas ir svarīgi, man liekas, nu, ir tā viena lieta, ka tas, kas ir Rīgā, un, protams, ka mums ir pamatā jāvadās no tā, bet te ir svarīgi saprast, man liekas, to galveno šobrīd no mūsu skatpunkta. Ir tās lietas, ko kas šeit tika pieminēts, nu, mēs nevaram, protams, vienu pašu tur šobrīd veikt kaut kādas ārkārtējas darbības, ja, ņemot vērā tomēr, ka tas notiek viss Rīgā, jo viņiem tā informācija ir pilnvērtīgā. Bet man, kas man interesē, ir šī te daļa, kas ir, vai tāda daļa ir, kas attiec uz to, ko pašvaldība var izdarīt šobrīd no tā, kas mums ir. Un tad es saprotu, ka īsti līdz šim tas kaut kā bišķīt nav izdarīts. Jo viens ir tas, ko minēja Strātau kungs, Un tam es arī piekrītu, kad informācija būtu visu laiku jā. Bet, nu labi, tas tiks darīts, bet otrs, nu, tas man gan izbrīnī, kad ja ir, nav neviens ēpasts nosūtīts nevienam darbiniekam, un tas nu galīgi nav pareizi, un es aicinātu tad to arī izdarīt ar steigu visiem pašvaldības darbiniekiem, kaut vai informatīvu, to pašu informāciju, ko viņi saņem caur valsts ieņemdienas, bet cik ir tāda, kas saņem, un cik ir tāda, kas tur kaut ko atver. Bet jautājums ir, ka pašvaldība varētu vismaz to, kas ir publiski pieejams, vienkārši vērst uzmanību, kaut vai uz tām pašām dezinfekcijas prasībām un lietām vērst uzmanību par tām ārzemēm, jo nu, tas ir tomēr viens ir, ka tu tā attālināti lasi, kas ir Rīgā tur Delfos, un otrs, ka tev darba devējs vērš uzmanību tomēr ar zinām pietātu, protams, bet tomēr vērst to uzmanību. To es domāju, nu, tas nav darīt, bet to var noteikt kā papildus arī. Nu, tas minu trešais ir, ko es saskatu tajā laukā, nu, tomēr ir tie pasākumi, par tiem var domāt, jo es domāju tagad, nu, daļēji vismaz noteikti. Lielie tur, es domāju, skaidrs, bet nu...
Es gribētu varbūt, nevis tā kā apgāsimies, kadreiz ļoti, ļoti daudz dažādu veidu informāciju nāk, kadreiz var cilvēki arī šajā informācijas klūzmā apjūt. Un ja mēs runājam par mūsu iestādēm un jebkurā gadījumā viņiems ir aktuāls, jebkur valsts atbildīgās institūcijas ir pateikuši un par to, kad mēs kā pašvaldība un jebkura cilvēka pienākums ir atgādināt un rosināt ievērot to, kas jau ir pateikts, vai ir nepieciešams atsevišķi rīkojums par to, kad jāmazgā rokas vai par to, kad ir jāziņo par kaut ko, ja? Nu, tas ir diskutables jautājums, ja? Un kā jau es minēju šeit
es neteicu rīkojums, Karol kungs, es minēju vienkārši
informatīvi,
rīkojums jau nebūs arī tas, ko Strāto kungs teica, viņš aicināja uzklausi, jūs tur tagad atkal kaut ko runājat apkārt riņķi, nu te ir konkrēta lieta, vai to darām vai ne, jūs tur filozofēja, tur
Zelder kungs, jūs bezdarbības
tad arī nevajag lūdzu pēdējās kungs, tad netais kā jums, nu.
Zelder kungs.
Es savukārt no savas puses gribētu vērst uzmanību arī uz tām iestādēm, kas nav izglītības iestādes, bet arī kā piemēram ilgstošas sociālās aprūpes iestādes, konkrēti pansionāts Laucieni, jo ja mēs skatāmies uz to situāciju, tad iestādē katru dienu ir uzturās vairāk nekā 250 cilvēki, vēl jau vairāk ņemot vērā šo te publisku pieejamo informāciju, kas ir saistīta ar to, ka nu, smagākās sekas šajā te vīrusu izplatībā un tas, kas notiek ārstēšanas procesā ir tiek atstāts uz tiem cilvēkiem, kas ir gados vecs, tas nozīmē, ka arī par šo jautājumu droši vien, kad jūs nākat kopā, ir atsevišķi jārunā, jo faktiski nu, tā reālā situācija, ko mēs šobrīd varam, tā kā, un kas tiek iestādē darīts, ir runa par šīm dezinfekcijām, ir runa par informatīviem materiāliem, kas ir izvietoti arī ienākot iestādē, bet lai izslēgt turpmāk kaut kādas spekulācijas, kad iestāde pat varbūt kaut ko dara vai nedara, tad es aicinātu arī šim jautājumam, nu, skatot kopumā to jautājumu, pievērst ļoti lielu uzmanību.
Paldies, deputātiem vēl jautājumu. Lūdzu, Nora Bersons.
Kontekstā ar iespējamo lēmumu par bērnudārziem, tātad pašvaldības darbiniekiem būs jāņem katram individuālu slimības lapi, ja tiek pieņemts lēmums par bērnudārzu slēgšanu.
Tas ir tas, ko es visu laiku vēl kalpu un gribu teikt. Neiet runa tikai par bērnudārza darbiniekiem, iet runa par jebkuru darbinieku, ka mēs esam darba devējs pašvaldība. Cilvēkam arī ir jāzina, kas notiek tajā laikā ar viņu darba algu, vai kas viņam notiek tajā laikā, vai viņam ir jāņem slimības lapa vai nav jāņem slimības lapa, jo karantīnas laiks nav tas laiks, kad ir jāņem slimības lapa un kad dod slimības lapa, cilvēkam jāzina, kad apmaksās, ko neapmaksās. Tāpat tās cilvēkam ir jāzina, ko darba devējs, kā rīkosies, tad, ja viņam būs šis te aizslēg, kuram ir bērni, kurš iet bērndārzā apmeklē, un tagad bērndārs būs ciet. Tagad tie jautājumi, pa ko mums ir jādod skaidrs signāls darba ņēmējiem mūsu, un es nerunāju tikai par darba, par iedzīvotājiem tālas novadā. Tie lēmumi, kas mums ir jāpieņem, un jādod skaidrs šis te signāls, kādā veidā tas notiks. Šobrīd es atbildēt to nevaru, jo mums pašiem par to ir jāpieņem lēmums, un tad ir jāpaziņo. Nu? Runājot vēl par šī, tas ir par darba devējiem un darba ņēmējiem par šīm attiecībām. Runājot par pašvaldības iedzīvotājiem, kur arī par šiem te pasākumiem, es domāju, ka mūsu pašvaldībā šis te 500, šī te norma, kas ir valsts mērogā, varētu būt par lielu, un tur ir jārunā par mazāku mērogu pasākumiem jādomā, un jādomā, kura tad ir tā robeža, vai būtu vispār tā nav robeža, un varbūt iespējams ir visi, nu, nevis jāizliet, bet no visi jāpieņem lēmumu, ka nenotiek neviena šāds publisks pasākums. Tātad tas ir šobrīd man atbildes šobrīd šo jautājumu nav, bet ja jūs prasat man personīgo viedokli, man liekas, ka tad vajadzētu visi pasākumi tā kā pārtraukt, bet arī šeit ir jārunā ar tuvākajiem pasākumiem, kas ir paredzēti organizēt vai ir iespējams, nu, pieņemsim sporta sacensības, kas, es nezinu, es teoretizēju, sestdien, kam ir jau noteikts laiks, kad pieņemsim notiek, vai tās mēs varam vai nevaram atcelt, piemēram. Neiet runa par to, kas notiek uz priekšu, varbūt nākošajā nedēļā, bet tāpēc ir jāizrunā ar šiem te pasākumu organizētājiem, vai to var vai nevar, un tad ir jāpieņem par šim te konkrētajām pasākumiem konkrētajā lēmumā arī jau.
Vairāk kārt tiek uzsvērts tas, ka situācija mainās burtiski tiešām pa minūtēm, un jā, tad kāda ir tā, no jūsu prognoze, tad cik ilgā laikā pašvaldība tiks ar šiem te jautājumiem skaidrībā un izsūtīs informāciju visiem, gan darbiniekiem, gan arī tā būs pieejami iedzīvotājiem, tad saprot, ka tas būs šīs nedēļas laikā.
Es domāju, ka svarīgi ir šodien sagaidīt arī krīzvadības padomus lēmums un arī iespējams arī kāds saimnes lēmums, kurā gadījumā līdz kā šī informācija ir, tad arī tīs nosūtīt un to, ko Ilva gribējis pateikt, ļoti būtiski uzsvēru un ir jautājums, un tas nav tie novada jautājums par šīm slimības lapām. Ir viena no versijām to, ka ja ir iespējams darbiniekam dot atalināt strādāt, kad viņš ir atgriezies un karantīna no darbdevēja, bet līdz ko tas skars pirmskolas izglītības iestādes un viņa vecāks arī var ģemt slimības lapas, bet tas arī šeit diskusija notiek ministrijā līmenī, kā varētu, jo mēs jau nedodam ne slimības lapas, ne viņas tādā veidā kā apmaksā, bet šī diskusija es varu apgalvot arī to, kad arī notikusies valstiskā līmenī, ja, bet līdz lēmumam nav pienākuši, jo mans uzskats, mēs varam vienkārši dalīt ar pārdomām, ja valsts un arī apzinoties situāciju, to krīzes situācija, krīzes līdzekļi jāparedz, un šis te ir, un tas nebūs, kā es sāku, bet teicu, tas nav, ka novads pieņem krīzes un lūdz valdībai pieņemt krīzes situāciju tādēļ, ka ir novadā, ir tas, un kas ir ir liecim par krīzi, šeit negadījumā iet pa valsti kopumā, un šis te būs tas viens, tas ir, manuprāt, viens ļoti aktuāls lēmums, kā viņi.
Es vienkārši aicinu izturēties par šo te jautājumu pietiekoši nopietni un apziņot arī šos darbiniekus, kā iepriekš tika diskutēts par to, kuri ir bijuši ārvalstīs, lai viss ir skaidri informēti un lai šī te informācija arī nonāk līdz centrālajai administrācijai un lai tā tiktu apkopota.
Nē, kāpēc? Kādi ir apkopot informāciju šeit administrācijā par pašvaldības darbiniekiem, ja katrs ir iestādē savs darbinieks? Tam nav jēga.
Nu tad iestāžu vadītāji ir informēti par to, ka šāda te apziņošana notiek? Es vienkārši nesaklausīju, es nesadzirdēju, ka tiktu izdots kāds rīkojums, es visu laiku dzirdu to, ka mums ir jāgaida, ka valsts šīs tā krīzes vadības padomu pieņems lēmumu, bet tajā pašā laikā mēs kā pašvaldība, kā darba devējs milzīgam cilvēku skaitam, vai mēs darām pietiekoši, lai novērst, lai izdarītu šos te preventīvos pasākumus, lai novērst situācijas, ko...
Preventīvu pasākumu būtu nelaist nevienu novadārā.
Nevajag pārspīlēt, Karolkungs, jūs vulgarizējat par pietiekošu nopietnu tēmu, un jūs kā domas priekšsēdētājs pagaidām nesat izdarījis neko.
Barembergs kundz, te jūs neklausījāties laikam, jā?
Dāni, varbūt es tev palūkšu uztvert to nekā pārmetums tev, bet uztvert to, ka mūsu savstarpēju diskusiju. Piedot, es tev šoreiz aizrādīšu, ka tu biji šī tajā virzienā, ka tev liekas, ka tev viss krīt virs un kaut ko pārmet. Mēs te runājam par kaut ko citu, mēs runājam, kādā veidā šo jautājumu risināt un kādā veidā un kurā brīdī kaut ko mēģināt maksimāli ātri, kuram paziņot. Nu tā arī vajadzēs to jautājumu skatīties. Nevajag tā cīnīties pret kaut ko.
Jā, man ir viens priekšlikums, lai šajā diskusijā, kas nu jau mums par šo jautājumu iet labu laiku, mēs vismaz pieņemtu vienu lēmumu. Vismaz vienu. Proti, mēs saprotam, kad un gaidām, ko nolēms šobrīd Rīgā esošā krīzes padome. Mēs labi zinām, kad masu pasākumus aizliegs jebkurā gadījumā jautājums, vai tas būs ar rītdienu vai pēc nedēļas, jeb desmit dienām. Ņemot vairāk situācijas nopietnību, kāda ir kaimiņu valstīs, tad kāpēc mēs šodien pavisam skaidri nevaram pieņemt lēmumu, kad attiecībā uz tiem masu pasākumiem, kurš rīko vai kurš plānojas rīkot, ir pašvaldība, kad tu pieņemam lēmumu, ka viņi nenotiks jau tagad. Kāpēc mums ir kaut kas jāgaida, ko pieņems šovakar jeb rīt Rīgā? Mēs zinām, ka šie lēmumi būs jāpieņem jebkurā gadījumā. Tad labāk pasaudzējam savu iedzīvotāju veselību jau šobrīd, pieņemot lēmumu, kad tie pasākumi, kas bija plānoti no pašvaldības puses, kad viņi nenotiks. Nu skaidri pasakam cilvēkiem, ka viņi nenotiks.
Es varu, labi.
Vienīs piebildi, jo šeit jau ir jautājums, ne jau vai, bet te būs kad. Tātad, jo mēs ātrāk ierobežosim šo publisko pasākumu norisi, jo lielāka iespēja, kad šīs ekspansijas būs mazāk iespējā, ka viņi būs lielāk. Jā. Līdz ar to, jo mēs ātrāk to darīsim, jo vieglāk, jo te nav jautājums, vai tas būs. Tas kaut kad būs, tikai, nu, cik termiņš.
Nu, kas attiecās uz izglītības iestādēm, es teicu, tad mēs esam aicinājuši visas izglītības iestādes atcelt šos publiskos pasākumus, teiksim, dažādas balles, dažādas kopā sanākšanas, kas ir attiecīgi izglītības iestādēs, tās esam aicinājuši attiecīgi iestāžu vadītājiem atcelt, kas attiecās uz pedagogiem, nu, būtībā un uz jauniešiem, kā uz jauniešu dienu, tad lēmums nav pieņemts, bet es saku, ka tas mūsu viedoklis ir to darīt tādā veidā, un pie vienu var teikt, ka, teiksim, ja gadījumā ar izglītības iestādēm kaut kāda veida izmaiņas būs, tad viena no vietām, kurā to var vecāki redzēt un pilnīgi un galīgi sekot līdzi, ir e-klase, vai Maikops, tātad no šī gada pilnīgi visiem visās izglītības iestādēs, sākot ar pirmsskolu un beidzot ar vidusskolām un profesionālās ievirsskolām, visās, pilnīgi visās mums ir E-klase, tātad arī tajā visi vecāki var iegūt informāciju. Protams, vienīgais ierobežojums, ja nav internets. Savādākā ziņā pilnīgi visiem vecākiem ir pieeja, kur mēs varam nosūtīt tieši konkrētam vecākam redzamu informāciju par to, kas notiek ar gan ar pirmskolas, gan ar skolu izglītības iestādēm. Tad vai no E-klases vai Maikops, trīs izglītības iestādēs ir cita platforma, bet pamatā visiem ir E-klases, kur mēs to varam nosūtīt. Tā ir tā vieta, kur mēs kā pašvaldība un izglītības iestāžu vadītāji varam ļoti operatīvi nodot informāciju oficiāli.
Pielēķums, lūdzu, savējums bija savējums.
Manuprāt, kad jau kādas pašvaldības ir pieņēmuši tādu lēmumu, precīzi es nevarēšu pateikt, kuras, bet no šodien vismaz vadības sanāksmē no vietniekiem man izskanēja, kad kāda jau no pašvaldībām ir pieņēmusi lēmumu par to, kad visus pasākumus attiecīgi pārcelt uz nenoteiktu laiku, un šī informācija jau ir ievietota gan mājaslapā, gan ir zināma arī iedzīvotājiem. Manuprāt, ka tas arī būtu tāds loģisks mūsu lēmums, kas mums kopīgi būtu jāpieņem, un šajā gadījumā ir ārkārtas situācija, mums arī ir jārīkojās atbilstoši ārkārtas situācijai. Noskaidrošu, kurā pašvaldībā.
Es pakomentēšu, ir viena pašvaldība, kas ir...
Fakts tāds ir, vismaz tādu faktu es dzirdēju, un tad šobrīd varbūt mēs arī būsim atbildīgi, un tad mēs varam pieņemt jau šodien tādu lēmumu un virzīties uz priekšu, lai iedzīvotāji jau būtu informēti.
Es pateikšu, ir viena pašvaldība, bet tur ir jāņem ir apstākļus, par kuriem publiskā tāpēc. Nu, izskatās, tas ir Kokneses novads. Un šodien viņi vakarā pieņēma tādu lēmumu, šodien nāk visas izglītības iestādes un visas iesaistītās arī kultūras iestādes lemt par tālāko rīcību, arī par pasākumiem, kas arī tika minēts rīkojumā. Es par citām pašvaldībām būtiski nav dzirdējis pilnībā, bet es varu pateikt savu viedokli, es varu pilnībā atbalstīt pasākumu atlīšanā, bet mums ir pasākumi un arī sestdien un arī un mums ir, kāpēc es runāju par publiskajiem pasākumiem. Un, jā, un mums ir, es vienkārši informēju, jā, kas mums ir pa pasākumiem, un ir drīzumā būs arī uz gatavošanās dziesmu deju svētkiem, kas ir...
Zelderkungs, nu lūdzu.
Zelderkungs, es jūs nepatraucu,
jā. Mēs visi esam noguruši, mums apnicis, tiešām, mēs runājam pa nopietnām lietām, Karol, nu.
Zelderkungs.
Mēs runājam pa nopietnām lietām, cik var dzējot, nu.
Lūdzu.
Mēs runājam tiešām, ne jau es viens, tad saka arī citiem, Demiter kungam, citiem, Zelder, cik var es atvainojos. Mēs runājam par vienu konkrētu lietu, tur visu laiku stāst mums apkārt kaut ko. Lūdzu, tūlīt pat,
Zelderkungs,
mēs esam par to, ka tev tūlīt pat ir jāpieņem rīkojums par šiem pasākumiem.
Zelderkungs.
Un bez filozofēšanas vienkārši pieņemt viss, un to jau dara pašvaldība.
Mēs šeit tā debatējām, mēs šeit runājam, mēs šeit izsakām no viedokli katrs, jā? Tu un, Zelderkungs, jūs nebūsiet tas, kas man būs
pateicējis, kas man kaut ko noteicis, jā? Tu jau esi tā traģēdija mums.
Zelderkungs.
Nekas nav darīts, un viņš tur filozofē.
Lai nu kurš to teikt, jā? Jā. Lūdzu, Kaļīngs kundze, jūs vēl kaut ko vēlējāties?
Es par to, ja gadījumā tu līdz gribi pieņemt lēmumu par pasākumu pārcelšanu vai aizliekšanu, ir situācija, es par sportistiem runāju, tātad ir situācijas, tātad ir mūsu pašu čempionātu spēles, ja, tās nav ja pēkšņi pieņemam lēmumu, tās speciālisti saka, ka tas nav nekas briesmīgs, tās var pārcelt, un tas nav nekas, ka nenotiks. Bet šajā sēdienā, svētdienā notiek divu federāciju rīkotās sacensības, tas ir pirmām kārtām volejbols, meiteņu, man pateica, bet es neatceros, ja kaut kāds meiteņu spēles, federācija pieņem šo lēmumu pulksteni 4:00, pēc 4:00 būs informācija, un futbols, arī futbola federācijas rīkotas sacensības. Tā kā jāsaprot, ka arī tāda veida sacensības ir šeit, un tā kā jāsaprot, par ko vai ja federācija nepieņem lēmumu rīkot, ko mēs darām. Mēs savas telpas arī aizslēdzam ciet vai neaizslēdzam ciet. Tā kā es runāju par to, ja mēs gribam nodefinēt, ko mēs aizliedzam vai pārceļam, tad tas ir precīzi jānodefinē. Ka nav tikai pašvaldības rīkotās sacensības. Nu, vai pasākumi.
Tad man ir priekšlikums, tad tūlītās pat ir Karolam jāsasauc visu šo iestāžu vadītāju ārkārtas sēdi. Jo mēs šobrīd to lēmumu nevaram pieņemt, mums nav tā. Ir vajadzīgs Karolam rīkoties, nevis te fantazēt. Un ir jāpieņem, ir izvēlies darboties, nevis te slinkot. Un ir jāsasauc kopā tātad izpilddirektoru vai izglītības pārvaldu, pašvaldības policijas vadību un atbildīgo vadību, un jāizrunā šis jautājums kultūras. Tur vienkārši tulīt pat tas ir jāizrunā. Ko viņi saka par šiem pasākumiem? Mēs taču deputāti, ko mēs varam pateikt? Nu, čempionāti, ne čempionāti vai kādi?
Un tas uzreiz mums bija šeit plāns, un tā jau mēs plānojām rīkoties, tā ka mūsu pilnībā darbības plāns sakrīt.
Tad jūs to tad par tiem pasākumiem būs šodien, vai kad tas ir plānots? Tad šodien?
Tad, kad mēs pieņemsim lēmumu, mēs...
Nē, nu kad tas būs šodien, rīt, parīt, aizparīt?
Sasaukt kopā.
Nu, teikt, Demiter kungs un te vairākums, es saprotu, nu, saka, ka to var darīt tūlīt pat, jūs varat tūlīt pat to izdarīt. Ir stunda palikusi un Karola kungs rīkojas. Tas ir tomēr ārkārtas gadījums. Viņam tas ir jādara. Jāsatiekās un jāizrunā, vai tas pasākums, par kā tad ir?
Visi, ne, bet pēc mūsu domām visi ieinteresētās personas tiks sasaukt kopā rīt no rīta.
Un kā mēs dzirdējam arī šeit atsevišķu federācijas, kur ir ārpus paskaupi, tas ir tas, ko jūs negribējāt sadzirdēt. Paldies, jā, lūdzu, Gluskundze.
Es domāju, ka jautājums jau atklāts. Mēs šobrīd varam nobalsot, pieņemt lēmumu, ka mūsu pašu organizētos pasākumus mēs no atceļam. Taču varam, ja, mūsu organizētos pasākumus. Un attiecīgi ar tādu šo te to lēmumu mēs informējam arī tās federācijas. No, taču tas tā kā būtu loģiski, ne, Kaļīngs kundze?
Es domāju, ka ja ir šis te ir tas atklātais jautājums, kur ir nepieciešams šī saruna, jo nav tīri jēgas pieņemt par mūsu pasākumiem organizētājiem, ja citi organizētāji mūsu
jēgas, cilvēki dodās uz turien. Situācija, kā krīzes, nav jēgas?
Ja mūsējie dodās uz citurien, tur tā būtība ir.
Jā. Nu, kā, nu, mūsu nu, organizācijām mēs varam
pateikt, lai pateikt,
nepiedalīties, jā. Bet kas attiecās uz pasākumiem, kas šeit tiek organizēti, mūsu organizētie pasākumi, mēs šodien varam pieņemt lēmumu, ka tie pasākumi tiek atcelti. Nu?
Tad jā, kad, jā.
Nu, bet tad rīkojamies, lūdzu.
Lūdzu,
attiecībā uz mūsu pašu organizētiem pasākumiem, nu, kvorums ir, mēs varam lēmumu pieņemt šobrīd, jo tad jau pēc principa, kāpēc mums mazgāt pašiem rokas, ja mēs redzam, ka kaimiņš nemazgā. Nu, tas, kas attiecās uz mums, ir jāpieņem mums. Tas, kas attiecās, teiksim, uz citu organizāciju vai fizisku vai juridisku personu organizētiem pasākumiem, nu, mēs varam rekomendēt, ieteikt vai pieņemt lēmumu par savām telpām, tur varētu būt diskusija. Jā, protams, tur sauc kopā iestāžu vadītājs, kultūras darbinieks, sportu pārvaldi un pensionāru biedrības un tā tālāk diskutēja arī par ārpus skolu pārvadājumiem, tiem būt vai nebūt, vai tos arī griežam līdz nost un beidzam, ja. Tā kā tā varētu būt tā diskusija, bet par to, kas jau ir sarakstā un plānā, ko mēs paši organizējam, nu, šobrīd kvorums ir.
Arī tagad, jo mums jau darba kārtībā tas nebija. To jau nevar tagad balsot, tad mums ir saskaņā kārtība, mums ir jātais tā sevīdāka kārtas, jo darba kārtībā nebija un darba kārtībā to neparedz. Nu, līdz ar to tas vienīgais, kas šobrīd ir jāizdara Karolkungam. Nu. Uzreiz, momentā. Nu, tur taču nav nekāda problēma.
Pēc interesēto personu tikšanās tiks sagatavots rīkojums, un arī rīkojums tiks izdots. Vēl jau vairāk ir jāsaprot, ka nu, mums arī tātad ir jāapzina visas šīs tas situācijas. Ar to, ka mēs aizliedzam tikai šeit rīkot, tas nav viss. Tāpat tās, piemēram, ko mēs darām ar mūsējiem, kuri izbrauc ārā, teiksim, ar sportistiem, ar komandām. Ja? Nu, tad arī sakam, ka visu mēs pārtraucam, mēs arī to, arī tas ir jāpiemina. Tad ir tādas situācijas, kuras ir visas jāpiemina, lai būtu skaidri ar vienu tikai šo te teikumu, kad aizliegt pasākumu rīkošanu, ar to nebūs izteikts viss.
Tad ir tas, ko es teicu, ka tad ir tā, ko es darīšu. Tad tā arī paliek šobrīd, kad rīt no rīta visu, un tad reku mērs, tad kaut ko var, nezinu ko, bet nu tad vismaz jūs izdarīsiet savu darbu, steidzumu, un tad arī pieņemsiet to lēmu, kāda būs rīcība. Kontekstā, protams, kas jau būs jau tālāk, jau no šovakar noticis jau Rīgā, jā. Nu tad es
vēl esmu. Līdz rītdienā informācija arī vēl būs savādāk, gan šīs te katastrofu vadības padomi, gan arī būs vēl skaidrāks, cerams, skaidrāks situācija, kur atkal varbūt mainīsies.
Lūdzu, es ratokums.
Tad precizējuši jautājums, vai visu šo šīs darbības var veikt arī bez domas lēmumu?
Es domāju, ka tas prātīgākais būtu, teiksim, tagad sagaidīt, ko nolemj tātad Rīgā, no tā izejot skatīties tātad administrācijas vadībai un domas vadībai, tātad atbilstoši rīkoties, apzināt no citām iestādēm informāciju, tajā skaitā no pašvaldības policijas, tātad iespējams medicīnas, un tad risināt jautājumu, skatīties, kas nepieciešams, ja?
Es atvainojos, nu tas jau ir skaidrs, tikai te ir atkal ko strātokums minē pa tām rokām, vai mēs gaidīsim, kā citi mazgā vai rīkosimies, nu. Un te ir tikai tas jautājums. Bet
tu līdās beigsies šī sēda un rīkosies tiks
darīts jau. Jā, nu tāpēc, bet tas nav tikai līdās, tāpēc, kā būt Rīgā, bet arī tas, kā mēs paši rīkosimies. Bet
tas ir viens no svarīgiem iemesliem, uz ko mēs balstīsimies un ko būtu nu, administrācija balstīsies un arī domas vadība.
Vēl deputātiem jautājumi? Jā, lūdzu.
Lēmu komentārus. Man liekas, ka ir lietas, pa kurām pieteik pilnīgi ar piekšēdētā rīkojumu, kas tiek atcelts. Varbūt ir atsevišķi lielie pasākumi, pa ko mēs šorīt arī zvanīgi ar BJC runāja. Tas ir par pasākumu mai otrā pusē, par 27 kieskaņu koncertiem, ko mēs esam domas lēmumu stiprinājuši. Tas varbūt tā domas lēmumu būtu arī aizliedz. Bet pārējās lietas, kas nav stiprināts, un tur rīt pēc sapulces, kad Ingo un saka, ka būs sapulces, tad tūlīt, manuprāt, es nezinu, juristi arī komentēt, ir priekšsēdētā rīkojums un viss, un strīpi pār tiem pasākumiem. Un mums tad, dēļ to nav jātais speciāli domasēt, ja vajag varam, protams, sasākt, bet es domāju, ka tā. Un tas ir ātri un operatīvi, pēc sapulces tūlīt rīkojums un tiek izsūtīts visiem. Un tur draudu vai dzied, bet tāds ir, kā saka, norādījums un nu, neko tur nevar darīt. Jā. Nu, man liekas, ka tā. Un par tiem pavisam lieliem pasākumiem saka, tas ir tas pats, kā tā dziesmu svētki ieskaņu koncerts, nu tur mums būtu jālim, bet nu, mēs domājam, ka arī virziena ar mums jāskatās un būsim atklāti, mums vēl ir dziesmu svētki, mums vēl ir viņa svētki, mēs varam būt optimisti, ka tas viss mainīsies uz labo pusi, bet mums jābūt gataviem arī, ka tas var nenotikties. Pilsētas svētki, tāls arī.
Un vēl ir rallīsim.
Nē, nu, zināt jau nevaram šogad, kā tas sanāks. Bet es saku vēl vienreiz, es uzskatu, ka jābūt pietiek ar rīkojumu, to pirmo soli var spert arī rīkojumu. Un tas pēc rītdienas sapulces noteikti jāizdara. Nu jā, nu tā ir. Mm.
Vēl deputātiem jautājumu? Ja nepaldies deputātiem par izrādīju interesi jautājumiem un izpildvarēju par atbildēm un tālāko rīcību. Šajā brīdī es aicināšu vēl uzklausīt, līdz ar to es pasludinu domu sēdi par slēgtu.